Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. Жекшемби күнкү түшкү берүүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар: президент Сооронбай Жээнбековдун медиа жетекчилери менен жолугушту кече, жыйынга видеокамера, микрофон жана фотоаппараттарды алып кирүүгө уруксат берилген жок, эмне жөнүндө сөз болду?
Матраевдин маселеси эки досту айыгыштырып, арты Койташтагы чырга себеп болгону да белгилүү. Анын айынан күч органдарынын бир кызматкери коочуп, бир дары ар кандай деңгээлдеги жараттарды алган.
Парламентте кай беренди коргогон мыйзам колдоо тапкан жок, ошондой эле эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгү бар, анда инсульт оорусунун азабы тууралуу сөз кылабыз.
Туугандарга информация керек. Эмне болуп атат, кандай дары ичип атат, эмнеге ичип атат, канча ичип атат. Эми реанимацияга дарыны алып кирип кеткенде мен билбейм, берип атабы, бербей атабы.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарлар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Ауганстандын Тахур облусунда жол четине орнотулган мина жарылып, 9 окуучу набат болду. Облус акиминин басма сөз катчысы Жават Хежиридин айтымында 1 ноябрда эртең менен 8:30 окуучулар мектепке баратканда минага туш келишти. Бийлик аны талиптерден көрүүдө, бирок жоопкерчиликти азырынча эч бир топ өзүнө ала элек. Тахур облусунда Талибан кыймылынын жоочулары көп. Ауганстанда салгылашуулар 40 жылдан бери уланып келатат. 2018 жылы куралдуу кагылыштардын маалымат базасы долбоору бул мамлекетти өлүм саны боюнча дүйнөдөгү эң калабалуу аймак деп жарыялаган. Ингушетия боюнча экстремизмге каршы туруу борборунун башчысы Ибрагим Элжарчиевди Москвада атып кетишти. Бул уюм кыскача Э борбору деп аталат. Маалымат каражаттары ага Тропарева Николина районунда кол салуу болгонун жазышты. База басылмасы 2 ноябрда киллерлер машинада келип, аны аткылап, соңунда башына ок атып изин жашырышканын билдирди. Айрым кабарларга ылайык, Э борборунун башчысы менен кошо дагы бир киши өлтүрүлдү. Ал Элжарчиевдин бир тууганы болушу ыктымал. Ибрагим Элжарчиевке быйыл январда Ингушетия менен Чечинстандын ортосунда да кол салуу болуп аман калган эле. Анда 3 киши жарадар болуп, кийинчерээк бири ооруканада көз жумган. Президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевди кармоого Койташтагы чырга баа бере албай турганын айтты. Жээнбеков 2 ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолуккан учурда ушул өңүттөгү суроого мындай жооп берди. Атамбаевке күбө катары бир нече жолу чакыруу берилген, келбей койду. Мыйзамга баш ийген жок. Койташ боюнча комиссия иштеп жатат. Мен азыр ал окуяга баа бербейм. Баа бере турган парламент, комиссия, сот бар. Ошолор чечим чыгарат, алдын ала эч нерсе айта албайм деди. 7-8 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында Койташта күч органдарынын бир кызматкери укук учуп, бир дары ар кандай деңгээлдеги жараттарды алган. Мындан кийин Атамбаев камакка алынып, азыр анын жакындарына тиешелүү мүлк текшерилүүдө. Атамбаев учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында. Кыргызстан Иранга айыл чарба жана мал чарба азыктарын ташуунун көлөмүн көбөйткүсү келет. Мындан тышкары газ, мунайзат, транспорттук логистикалык туризм чөйрөсүндө жарандык авиация жаатында алака түзүүгө кызыкчылык бар. Бул маселени 2 ноябрда премьер-министр Мухаммед Кадыбалгазиев Ташкентте Ирандын биринчи вице-президенти Эсхак Джахангири менен жолугуп талкуулашты. Сүйлөшү Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Өзбекстандагы жыйынынын алкагында өттү. Джахангири Иранга Евразия экономикалык биримдиги тарабынан жеңил режиминин берилишин эске алганда, Бишкек менен Тегерандын кызматташуу максаты өзгөчө мааниге ээ болорун айтты. Андан тышкары өлкөлөр ортосундагы визалык режимди жеңилдетүү жөнүндө маселени кароону Абылгазиевке сунуш кылганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына 15 миллион долларга жакын каражатты түзөт. Эки өлкөнүн дипломатиялык кызматташтыгына 27 жыл болду. Вашингтон Пост басылмасы менен ABC News каналы өткөргөн сурамжылоонун жыйынтыгында респонденттердин 49% АКШнын президенти Дональд Трампты бийликтен кетирүүнү колдой турганын, 47% импичментке каршы экенин билдиришти. Сурамжылоонун натыйжасына ылайык, республикачылардын 82% импичментти колдобойт, демократтардын ушунча пайызы колдойт. 30 октябрда АКШнын өкүлдөр палатасы президент Трампка импичментти жарыялоо боюнча демилгеге байланышкан резолюцияны жактырган 421 өкүлдүн 232 бул демилгени колдогон. Республикачылардын эч бири макул болгон эмес. Президентке ишеним көргөзбөө боюнча демилгеге жеткирген чыр Дональд Трамп менен Украин президенти Владимир Зеленскийдин июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн кийин чыккан. Демократтар анда Трамп өзүнүн саясий атаандашы Джо Байдендин Украинадагы ишин иликтеш үчүн Зеленскийге басым кылганын айтышат. Орусиядагы белгилүү блогер жана журналист Юрий Дудь тарткан «Калыма» фильми өзбек тилине которулду. Тасмада Иосиф Сталиндин кылмыштары жаштарга ылайыктуу тил менен сүрөттөлгөн.
Ташкарыда 55 дараже суук. Бу эсе «Калыма».
«Калыма» жүрөк үшін алған жер деп аталған фильмді өзбек тіліне дубляж қылған топтың басшысы 30 жаштағы блогер Нурбек Алимов ал азаттықтың өзбек қызматына комментарий беріп, тасманы қоторуға Юрий Дудьтан рұқсат алынғаны 1 ноябрьда YouTube порталына қойылғанын білдірді. Аны жаштар көруші керек, деді Алимов. Иосиф Сталин совет билігінің диктатор жетекшісі, аның тұшында жүздеген әлемдік кісілер репрессияға қабылып, жоқ қылынған.
Рахмат Санжар, жаңылықтарды Санжар Эралиевтен угуп жатасыз, кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок, 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлкөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков кече жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушту. Жыйынга видеокамера, микрофон же фотоаппараттарды алып кирүүгө уруксат берилген жок. Буга Жээнбековдун медиа өкүлдөрү менен ачык баарлашууну каалаганы себеп болгон. Ыдырыс Исаковду уксак.
Жалпы жонунан 42 журналист катышкан жыйында Жээнбеков геосаясат, экономика, сот укуктук реформа, коррупцияга каршы күрөш жана башка бир катар суроолорго жооп берди. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары, эл арасында Райым Миллион деген ат менен таанымал Райымбек Матраимов тууралуу айтып, коррупция менен күрөштө кол тийбестер болбой турганын айтты. Матраимов 2 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштебесин белгилеген. Мамлекет башчы журналисттерге жемкорлукка байланыштуу иштерде факт менен сүйлөөнү сунуштады. Анткен менен эл арасында бийликти Матраимовдорго боор тартты деп сындагандар да арбын. Мурда президент Алмазбек Атамбаев камалганга чейин Ош бажысындагы иштер тууралуу маалымат берген эмес деп Жээнбековду айыптаган жай бар. Матраимовдун маселеси эки досту айыгыштырып, арты кой таштагы чырга себеп болгону да белгилүү. Анын айынан күч органдарынын бир кызматкери ок кочуп, бир дары ар кандай деңгээлдеги жараттарды алган. Мындан кийин Алмазбек Атамбаев камакка алынып, азыр анын жакындарына тиешелүү өкмөттөр текшерилүүдө. Жээнбеков азыр кой таштагы чыр боюнча атайын комиссия түзүлүп иштеп жатканын, өзү бул окуяга баа бере албасын белгиледи. Атамбаев учурда улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында жатат жана Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда абактан бошоп кетишине байланыштуу сотко баруудан баш тартууда. Ошол эле маалда бул ишке катышы бар деп айыпталган бир катар саясатчылар тергөө менен кызматташары маалым болгон. Жээнбеков Батукаевдин иши тууралуу сөз болгондо документтердин көбү жашыруун экенин белгиледи. Ал эми Бишкек жылуулук электр борбору боюнча өтүп жаткан сотко кийлигишпесин айтып, сот укуктук реформалардын жүрүшү жөнүндө маалымат берди. Бизде кыйын, күчтүү оппозиция бар. Ар кандай саясатчы оппозиция десек болот. Жарандык коом күчтүү, оппозиция өнүккөн, коркунуч жок деген президент мындан тышкары Кыргызстан менен АКШнын алакасы, тышкы карыз тууралуу да кеп козгоду. Белгилүү журналист Кубан Абдымен бүгүнкү жыйынды оң баалап, президент коомчулукту кызыктырган суроолорго жооп берди деген пикирде.
Эки жарым сааттан кийинки жыйындан кийин дагы уланды да, анда дагы бир саатча кызыгып сообун бербей калгандар чай үстүндө ачык айкын айтышып түшүнүп бере берин суроо жоопторуна айтышып угушуп ал жерде да уланды да. Бул жагынан алганда ушул президент баардык суроолорго ачык экендигисин, жашыра турган эч нерсеси жок экендигисин качпай иштей тургандыгын билдирген жыйын болду деп айтсак болот да.
Ал эми Кактус сайтынын башкы редактору Дина Маслова жайында президент өзүнө ишенген маанайын көрсөттү деп белгиледи.
На самом деле было все-таки недостаточно времени, чтобы можно было задать все вопросы. И чувствовала, что у журналистов многих есть больше, чем один вопрос. А вообще чувствовалось, что президент в этом году более уверен в себе, но при этом достаточно много общих фраз и мало конкретики.
Говорит ТВ деп аталган сайттын жетекчиси Катя Урумканова калган суроолорго чоң жыйында жооп алабыз деген ниетин билдирди.
Пресс-конференция жакын арада болот деп айтты могу эмелерде декабрларда. Анда кеңирирээк бир талкуулап анан ушул кеңирирээк суроолорду берип жооп алганга аракет алабыз го деген бир үмүтүбүз бар. А мындай бүгүн ушул жолугушуу боюнча майрамдын алдына жымкалардын жетекчилерин чогултуп, анан ушул майрамдык бир жолугушуу, майрамдын алдында боло турган жолугушуу болду деп эсептейм.
Быйыл президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоодон жеңгенине туура 2 жыл толду. Бул убакыт аралыгында өлкөнүн саясий айдыңында бүйүр кызыткан окуялар орун алды. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык президент 6 жылга 1 мөөнөткө гана шайлана алат. Азыркы өлкө башчынын мөөнөтү 2023 жылы аяктайт.
Ыдырыс Исаковду уктуңуз, уктурубузду улантабыз. Жапайы жаныбарлардын 5 түрүн атууга чектөө киргизген мыйзам долбоору парламентте колдоо тапкан жок. Бул албетте коомчулукта бир топ талаш тартышты чыгарды. Айрым депутаттар бул мыйзам долбоорун 2023 жылга чейин карабай турууну сунуштап жатышат. Мирлан Кадыров кенен айтып бермекчи.
Кыргызстанда аңчылык чарба тармагында 52 уюм бар. Анын 42-си жеке менчик мергенчилик чарбалар. Алар негизинен чет өлкөлүк жарандарга аңчылык уюштуруп беришет. Тиешелүү мыйзамга ылайык бир уюм жылга 40 баштан ашык кийик ата албайт. Бирок кагазда ушундай көрсөтүлгөнү менен иш жүзүнө келгенде мергенчилер каалаганын кылып жатат деп тоолуктар нааразы болуп келишет. Маселен, Нарын облусунун Аксай өрөнүндөгү малчы Жаркынбек Майлыбашев 3 жыл турган чет өлкөлүк аңчылардын базасы Коктудагы болгон кайберенди кырып кеткендигин айтууда.
Бала кезде Чырмашта жайлап жүргөндө тоо таштарда кийиктер көп эле болчу эле. Кийим обу ин охота келип 3-4 жыл туруп калды дешти го. Ошондон кийин азыркы тапта ал жакта деги эле ушундай эч нерсе калбаптыр. Ушу бүт эле кырып жоюп түгөтүп кетишкен башта эчтеке жок, көрө элекпиз андай эмне. Анан ошо айтып калышчу, ушу көбүн кырып кетиши чоң мунтуктар менен атылды окшойт, жок болуп калды бияк, азыр токтобой калды. Алардын документи бар деп коет, анан эч ким сурабайт дин охота кандай келип кетти, эмне ишиң да жок да алардын.
Кулжа атуу элиталык аңчылык катары саналат. Мындан улам Кыргызстанга чет өлкөдөн келип мергенчилик кылгандар арбын. Чет элдиктер аркар кулжанын улам картаңын же мүйүзүнүн мүмкүн болушунча узунун жана адырлуусун атканга аракет кылышат. Кыргызстандагы кулжалардын адырлуу мүйүзүнүн узундугу 1,5 метрге чейин жетет. Депутат Жанар Акаев чет өлкөдө кулжанын куну жогору бааланып, Кыргызстан башка өлкөлөргө чар жайыт аңчылыктын чордону катары таанылып бараткандыгын билдирди.
Мына өкмөт мүчөлөрү өздөрү да моюнгалат. Буга чейин билесиңер, мамлекеттик баягы өзгөчө кайтаруудагы коруктарга чейин чет элдик аңчылар келип, өздөрүн жанагы заманбап курал жарагы менен снайпер деп коебуз, жанагы биздин кайберендерди атып, анан ошол жерде YouTube'ка коюп, миллиондогон чет өлкөлүктөрдү Кыргызстанга чакырды. Мына урматтуу аңчылыкка кызыккан дүйнөдөгү мергенчилер, мен сиздерди Кыргызстанга чакырам. Кыргызстанга келсеңер абдан оңой экен. Бул жакта кайберендерди кырса боло берет экен. Мына менин жонумда мынандай, мына мынча килограммдык аркар кулжаны аттым деп бүт дүйнөгө чакырык салды.
Кайберендерге аңчылык кылууга чектөө киргизүү үчүн Жогорку Кеңештин 40 депутаты мыйзам долбоорун алып чыгышты. Ал мыйзам долбоору 2020 жылдан 2030 жылга чейин Кыргызстандын бардык аймактарындагы жапайы жаныбарлардын айрым түрлөрүнө, тактап айтканда аркар кулжага, тоо эчкисине, эликке, маралга жана каманга аңчылык кылууга мораторий киргизүү сунушталды. Бул мыйзам долбоору парламентте эки ача пикир жаратты. Демилгечилер кайберенди чар жайыт кырбай сактап калуу маселесин көтөрүшсө, айрым депутаттар тур фирмалардан акча түшпөй, токойчулардын айлыгы төлөнбөй калат деп тынчсызданып жатышат. Себеби чет өлкөлүк жарандарга, жапайы жаныбарларга ууга чыгып, аңчылык кылууга уруксат берүү Кыргызстан үчүн кирешелүү булак болуп саналат.
58 миллион сом бул природа пользования катары түшөт. Бул 18-ки жылы менен 19-чу жылга мындан көбүрөөк түшөт, анткени жана төлөмдөр көбөйтүлгөн да. 87 миллион сом деген прогнозубуз бар 19-чу жылга. Ал эми мындан тышкары жанагы ошол келген туристтерди, охотниктерди обслуживание кылыш үчүн дагы ошончо кредиттер 60 миллиондой сомдой Кыргызстанга келет экен да.
Деди жаратылыш байлыктарын коргоо жана пайдалануу департаментинин директору Алмаз Мусаев. Жыйынтыгында бул мыйзам долбоору парламенттин колдоосун тапкан жок. Кыргызстанда учурда аркар кулжанын болжолдуу саны 20 миңге жакын. Ага аңчылык кылууга уруксат берилген. Бул жаныбар дүйнөдө Марко Поло деген ат менен белгилүү. Аларды атууга уруксат 700 миң сомду түзөт. Ал эми тоо текелерге мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы 100 миң сом. Мунун аркасынан өкмөт 2018 жылы 80 кулжа, 320 тоо теке атууга уруксат берген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жекшембе 3-ноябрь Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Ауганстандын Тахор облусунда жол четине орнотулган мина жарылып, 9 окуучу набыт болду. Ингушетия боюнча экстремизмге каршы туруу борборунун башчысы Ибрагим Элжарчиевди Москвада атып кетишти. Президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевди кармоого кой таштагы чырга баа бере албай турганын айтты. Кыргызстан Иранга айыл чарба жана мал чарба азыктарын ташуунун көлөмүн көбөйткүсү келет. Washington Post басылмасы жана ABC News каналы өткөргөн сурамжолонун жыйынтыгында респонденттердин 49% АКШнын президенти Дональд Трампты бийликтен кетирүүнү колдой турганын, 47% импичментке каршы экенин билдиришти. Орусиядагы белгилүү блогер жана журналист Юрий Дудь тарткан «Калыма» фильми өзбек тилине которулду. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан таба аласыздар. Эгерде азаттык чекит орг, биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта Кыргыз азаттыгынын алгысы, ВКонтакте, Инстаграмда азаттык чекит кечи, Твиттерде азаттык радиосу, Одноклассникиде азаттык радиосу деген баракчаларыбыз бар. Ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздын аты азаттык. Эгерде сизде суроо же пикир болсо, WhatsApp-ка жазып койсоңуз болот. 0559 988 755. Уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Орус спортчулары Токио менен Бежиндеги Олимп оюндарына катышпай чыктымал. Бул тууралуу Орусиянын кызытмага каршы агенттигинин башчысы Юрий Ганус Настоящее время телеканалындагы маегинде билдирди. Өткөн айда кызытма чыры кайра жанданып, Орусияга каршы кылмыш иши козголгон. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик Москваны бурмалаган, жалган маалымат берген деп күнөөлөйт. Толугураак Эленора Бейшенби кызы айтып бермекчи.
Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттик Орусияга козголгон кылмыш ишинин алкагында допингке каршы эрежелер бузулган деген ондогон учур иликтенип жатканын маалымдаган. Орусиянын кызытмага каршы агенттигинин башчысы Юрий Ганустун Настоящее время телеканалына берген маегинде. Бул уюмдун Москвадагы лабораториясында спортчулардан алынган анализдердин жыйынтыгы кантип бурмаланганын билбей турганын айтып берди.
Я не знаю, кто принимал участие в изменении. Это мотивы тех изменений, да, которые проводились.
Мен маалыматтарды кимдер бурмалап, ага кимдер аралашканын билбейм. Анализдердин жыйынтыгынын бурмаланган негизги себеби Сочи Олимпиадасынын жыйынтыгын коргоо болушу мүмкүн. Мен лабораториядагы маалыматтарды кимдер бурмалап, жасалмалаганын элестете да албай жатам. Бирок алар өзгөчө бир ыйгарым укукка ээ адамдар болушу мүмкүн. Буга негизинен спорт министри жоопту.
Министр спорта несет ответственность за подмену.
Юрий Ганус кызытма чыры токтобой уланып жаткандыктан жакынкы Олимп оюндарына орус спортчулары катыша албай калышы ыктымалдыгын эскертти.
Ограничение участия в Олимпиаде 20-го, не только Олимпиаде 20-го, но и к следующей Олимпиаде, которая будет в Китае.
Мунун айынан 2020 жылдагы Токиодогу, 2022 жылдагы Бээжиндеги кышкы Олимп оюндарына орус спортчуларын катыштырбай коюшу мүмкүн. Ар кандай деңгээлдеги эл аралык мелдештерге дагы катышуусу чектелиши ыктымал. Бизди абалга эч бир мамлекет кабылган эмес. Негизги маселе бул бизде биринчи жолу болуп жаткан жок. Улам-улам эле кайталанып, бир формадан экинчи формага өтүп жатат.
Это определённый рецидив, да, такой, который повторяется, переходит из одной формы в другую.
2015 жылы орус спорту кызытма жаңжалына кабылып, бул өлкөнүн допингге каршы агенттиги ыйгарым укуктарынан ажыраган. 3 жылдан кийин 2018 жылы сентябрда Орусиялык агенттиктин укугу калыбына келтирилген. Москва спортто тыюу салынган заттарды колдонууга каршы жүргүзгөн күрөшү аксап келгени моюн алган. Бирок кызытманын колдонууга жогорку жетекчиликке чейин аралашкан деген дооматтарды толугу менен четке кыккан. 2017 жылдын аягында эл аралык олимп комитети кызытма чырынан улам Түштүк Кореяда өтө турган кышкы оюндарга катышууга уруксат сурап кайрылган орусиялык 500 спортчунун 169-уна гана уруксат берген. Алар мелдештерге бейтарап желек менен катышкан. Кызытма колдонгон деген айып менен орусиялык 39 спортчу өмүрүнүн акырына чейин олимп оюндарынан четтетилген.
Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить.
Орусиянын президенти Владимир Путин Түштүк Кореядагы олимп оюндарына аттанып жаткан спортчулар менен жолугуп, аларды тышкы басымдан коргой албаганы үчүн кечирим сураган. Түштүк Кореяда өткөн кышкы олимп оюндарына өз туусу менен чыга албай калган орус спортчулары тууралуу документалдык тасма дагы тартылган жана тасма былтыр Оскар сыйлыгын алган. Эленора Бейшенби кызы, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз. Көгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жууга айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
29 октябрь дүйнөлүк инсультка каршы күрөшүү күнү алдыда сергек жашоо түрмөөнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда инсультка чалдыккандардын азап тозогу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жылына 7 миллиондон ашуун киши инсульт оорусу менен каза болууда. Кыргызстанда мээсине кан куюлуп кеткендердин 47% эмгекке жарамдуу жарандар. Алардын ден соолугун калыбына келтирүү дээрлик мүмкүн болбой майып болушуп же каза таап жатышат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин инсульттан кийинки кыргыз бейтаптары тарткан азап тозок бул оору тууралуу кеңири маалымат беребиз. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн чыккан туберкулёздун жаңы дарысы 1040 долларга барабар. Бул мурдагы дарыларга салыштырмалуу 2 эсеге кымбат. Улуттар уюмунун кургак учукту токтотуу программасы негизинде жаңы дары чыкты. 2018 жылы кургак учуктан дүйнөдө 1,5 миллион киши көз жумган. Жаңы дары туберкулёздун дарыга туруктуу формасына багытталган. Буга чейин чек арасы дарыгерлер уюму менен Johnson & Johnson компаниясы 400 доллардык дарыны чыгаруу боюнча атаандашып келишкен. 20 айлык дарыланууга бир бетапка болжол менен 2000 доллардан 8000 доллардык каражат керектелет. Жаңы дары 26 таблеткадан турат. Аны бейтап 6 ай бою ичиши зарыл. Медициналык кара куурай акыл саламаттыгын жакшыртпайт. Сиднейдеги жаңы чыгыш Уэлс университетинин окумуштуулары азыркы тапта АКШда акыл саламаттыгын жакшыртуу үчүн кеңири колдонулуп жаткан кара куурайдан жасалган дарылардын таасири жок экенин аныкташты. Депрессия, стресстен арылуу үчүн кара куурай менен анын майы кеңири колдонулуп жатат. Британиянын Бат университетинин илимпоздору дагы бул тыянакты колдоп чыгышты. Мектеп жашындагы балдардын уйкусу канбаса сабакты кабыл алуу жөндөмү да начар болорун АКШ педиатрлары аныкташты. Америкада жүргүзүлгөн улуттук сурамжылоого 2016-17 жылдары 17 жашка чыга элек 49050 бала катышкан. Эгерде 12ге чыга элек балдар жетиштүү уктабаса, үй тапшырмаларын аткара албай, буга кошумча күндүз жаңы маалыматты кабылдоо жөндөмү начарлаганы маалым болду. Кошмо Штаттардын педиатрлар биримдиги ушундан улам ата-энелерге балдар уктар алдында жарым саат телефон, планшет бербей, телевизор көрсөтпөй эрте жаткызууну сунушту. Британияда гомеопатиялык дарылардын адам саламаттыгына коркунучтуу экенин саламаттык сактоо кызматы эскертүүдө. Чөп чардан жасалган рецепти жок сатылган дарылардан жабыр тарткандар жыл сайын көбөйүп жатат. Астма, кулак оорулары, депрессия, стресс, аллергия, артрит сыяктуу ооруларда чөп чардан жасалган дарылардын пайдасы жок экенин британ окумуштуулары аныктап чыгышты. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бул ирет инсульт оорусу тууралуу сөз кылабыз. 67 жаштагы Бишкектин тургуну Нурилла Эсенбаева 6 октябрда инсульт болуп, улуттук госпиталдын 2 неврологиялык бөлүмүнө түшкөн. Ал медициналык жардам алгандан кийин 22 октябрда үйүнө чыгарылган. Бирок абалы улам начарлап отуруп 26 октябрда баш каладагы 1 клиникалык ооруканага тез жардам менен келип каза тапты. Маркумдун кызы Гүлжамал Шерипканова апасынын акыркы күндөрдөгү азап чегиши Кыргызстандагы инсульт менен ооруган бейтаптарга болгон жалпы абалды көрсөтөрүн айтып, Азаттык радиосуна акыйкатты издеп келди. Ал азыр башкы прокуратура жана саламаттык сактоо министрлигине да арызданууда.
Баягы күндө туугандары 2000ден дары сатып келип аттык, сураганын берип аттык, баардык нерсени жасап аттык да. Бирок негедир мага барган сайын баягы условиялары аябай начар экен. Биринчиден эми түшүнөм, реанимацияга киргизбейт. Бирок бизге деген туугандарга информация керек болчу. Мисалы мен ар кайсы дүйнөдө жашап келгем, даже тиги Африкада иштеп келгем, ал жердин деле больницасында жатып чыккам, Казакстандын больницасында, Саудовский Аравиянын больницасында, Шотландия, Англия бардык больницаларды көрүп келгем да. Анан кийин ошолорго салыштырмалуу биздин подход аябай начар экен. Врачтардын, медсестралардын биринчиден туугандарга информация керек. Эмне болуп атат, кандай дары ичип атат, эмнеге ичип атат, канча ичип атат. Эми реанимацияга дарыны алып кирип кеткенде мен билбейм, берип атабы, бербей атабы же сатып атабы аптекага. Мисалы мени бир антибиотикти түшүнбөй калып кайра аптекага барсам, артыман бир аял келди, халатчан элечи. Пакетте, прозрачный пакеттин ичинде толтура дарылар салып аптекага монтип таштап кетип калды.
Гүлжамал Шерипканова эл аралык донор уюмдар тарабынан берилген транспорттук каражаттар инсульт болгон бейтаптарды ташууда алардын жакындарынан акы алып иштеп жатканын да кошумчалады. Инсульттан кийин бейтапты кароонун эч кандай көрсөтмөсүн ала алган эмес. Ошондой эле дарыгерлер энесинин аз эле өмүрү калганын айтып, маалымат беришпегенине өкүнөт.
Менин апам өтүп кеткенде аябай начар. Реанимациянын ичине кирип аттык. Биз өзүбүз баягы ухаживающий үйрөнгүлө дегенде зонттон тамак берип аттык. Зонттон баягы кийин үйгө чыкканда байкадым, оказывается запор болуп калган экен, аны деле эч ким неметпептир, карабаптыр. Анан кийин зондко тыгып эле басып бере беришет экен. Анан кийин кислородный аппараты деп эки бутылка пластикка илинип турат. Эч кандай баягындай массажный немелер жок, оборудованиялар. Анын баарын биз үйгө өзүбүз алдык. Ошо специальный кровать, инвалидный коляска, бүт-бүт баарын алдык. Эми ал деген кошумча чыгым да туурабы. Эгерде апам 4 күндүн ичинде өтүп кете турган информация болсо, биз анын баарын алып кыйналмак эмеспиз. Биринчиденчи. Анан кийин экинчиден баягы биз даяр болмокпуз психологическичи. И апаңар өтүп кетет десе өзүңө даярдайсың. Анан кийин бат эле момент өтүп кетсе көз алдыңда даяр болбой калат экенсиң.
Шерипканованын жолдошу шотландиялык журналист Мерда Маклуд Кыргызстандагы ооруканаларда болуп жаткан баш аламан кырдаалга жаны ачыганын билдирди. Ал кайненесинин өлүмү күтүүсүз болгонун, 2 жыл мурда Шотландияда Эдинбург шаарында өз атасы да инсульт болуп, бирок дарыгерлер 10 күн бою аларга бардык жактан ар тараптуу акысыз көмөк көрсөткөнүн эскерди.
Албетте, атам каза болгондо абдан кайгырганбыз. Биздин жашоо үчүн ошол күндөр чоң трагедия эле. Бирок бул жакта көргөндөрүмө салыштырмалуу, атамды ал жакта абдан чоң адамгерчилик менен узатышып, жакындарына бизге медициналык кызматкерлер мыкты мамиле жасаптыр. Маселен, биз дарыканага барып, бир баштык толтура дары сатып алып, аны доктурларга берип, дарыларды кантип сайганы, канча дозада колдонгону тууралуу маалымат сурап жалдыраган эмеспиз. Атамды өзүнчө бөлмөгө чыгарышып, атайын мед айымдар күнүгө келип жуунтуп, сакал мурутун кырып, ал тургай денесине крем сүйкөп, бизге психологиялык жардам беришти. Ал көз өткүчө жанында туруп, жөн гана аны менен коштошуп жаттык. Бул жактагы инсульт болгон бейтаптын өзүнө, анын жакындарына жасаган дарыгерлердин саламаттык сактоо системасынын мамилеси өтө эле начар, адамгерчиликсиз экенине күбө болуп, абдан кайгырып жатам.
Адистердин айтымында инсульт дарты жылдан жылга жашарууда. Кыргызстан мээсине кан куюлуп, майып болуп калган же жарандары каза болгон өлкөлөрдүн сап башында турат. Буга туруксуз кан басым, туура эмес тамактануу, кыймылсыз жашоо, ашыкча салмак, жашоо турмуштагы оор депрессия жана стресстер себеп болууда. Жогорудагы каармандарыбыз айткандай, Кыргызстанда инсульттан кийин ден соолукту калыбына келтирүүчү реабилитациялык борборлор жок. Өлкөнүн башкы неврологу Жамалбек Турганбаев инсульттан кийинки калыбына келтирүүчү борборлорду ачуу демилгеси эми көтөрүлүп жатканын айтты.
Ал эми инсульт болгондон кийин инсульттуга мына азыр Бишкек шаарында деги эле Кыргызстанда инсультту орун жок деген бизде болбойт. Инсульттун кандай гана түрү болбосун, кандай гана жашта болбосун, биз баарын кабыл алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр ошонун негизинен ошо өлүмдүн санында кичине азайып калды. Инсульт болгондон кийин биз аларды дарылайбыз. Анан кийин бул мындайча айтканда эми байкуштар болуп калды. Анткени ишке жарамсыз болуп калды. Күнүмдүк баягы немесин аткара албай калды, кыймыл болуп, майып болуп калды. Булар болсо өз алдынча үйүнө чыгып атат. Ошон үчүн биз да ушул убакта азыр Минздравтан да правительстводон да суранып атабыз. Ушу инсульттан ооруканадан, биринчи ооруканадан дарыланып чыккандан кийинки алгачкы реабилитация ушундай бөлүм алга чыккандан кийинки экинчи этабында ушундай ачканга ушу даярданып атабыз азыр.
Кыргызстандагы өлүмдүн жарымы инсульт, инфаркт сыяктуу жугуштуу эмес оорулардан улам болууда. Адистер алардын алдын алуу жолу менен гана акыбалды жакшыртса болорун эскертишет. Жакында эле бул дартка апасын алдырган Гүлжамал Шерипканова бейтапты жалгыз таштап койбой, мамлекет комплекстүү иш аракетке өтүшү керек деген ойдо.
Барып барып эле баягы жыгылып калганда барып атышат. Первичный помощьту өзгөртүш керек. Себеби дегенде информация берип, кандай тамактаныш керек, эмне кылыш керек, эмне дары ичиш керек, эмне кандай упражнениялар жасаш керек, ошонун баарын үйрөткөн болуш керек. Ал деген комплексный подход. Аны образование да киришиш керек, аны деген Министерство здравоохранения киришиш керек. Элдин баары мектеп, бүт баары чогулуп ошону үйрөтүп башташ керек да. Себеби дегенде биз ден соолугубузду карабасак, врачтар карабайт экен.
Инсульт мээдеги кан айлануунун кескин түрдө бузулушу. Ал мээдеги кан тамырлардын бири жарылганда же кан тамырдын бир жерине кан уюп, тамыр бүтөлүп калгандан улам пайда болот. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөнүктүн саноого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз. Сиз жарым саат бою Азаттык радиосун уктуңуз. Кабарчылар даярдаган баяндардын кеңири топтому сайтыбызда да жайгашып жатат. Дарегибиз Азаттык чекит орук. Ошондой эле биздин теле эфирден кеткен баардык архивти дагы сайттан тапсаңыз болот. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Өнүрүшсү Рус Даниэль Муратов. Укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.